électro. Swing. Electro Swing.
Ćao ekipa, ja sam Jelena, a ovo je četvrta emisija o swing i electro swing muzici. Današnju emisiju sebično sam posvetila mom omiljenu DJ-u Paru Stellaru. Pošto je on jedan od začetnika electro swing zvuka, imate priliku da čujete kako zvuče stare swing pesme u njegovoj interpretaciji, ali i njegove autorske pesme koje izvodi sa bendom na koncertima. Markus Fureder, a.k.a. Parov Stellar, se na sceni pojavio kasnih 90-ih, radeći kao DJ u klubovima. Sa produkcijom i izdavanjem albuma krenuo je tek 2000-ih godina. Inače, on je jedan od pionira elektronske swing muzike u Evropi, koji je specifičnim prilazom muzičkoj produkciji i kombinovanju sa dokazanom muzičkom estetikom izazvao divljenje kod kolega muzičara i naravno publike. Oni su mu svi zajedno dali titulu osnivača electro swing žanra. Jedna od prvih pesama koje je Stellar uradio u electro swing fazonu je Chambermaid Swing. Ona se nalazi na albumu Dead Swing iz 2009. godine.
Hi people out there, I am Parv Stellar and you are listening to O Radio.
by the greater champion of justice. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. On the path to the thundering beat of the great horse Silver, the Lone Ranger rides again.
Čuli smo i pesmu Booty Swing koju je Stellar obradio, dok je u originalu izvodi Lil Hardin Armstrong, a njena pesma se zove Oriental Swing. Imali ste priliku da je čujete u prvoj emisiji o swing muzici. Stellar je inače ovu pesmu ubacio na EP iz 2010. godine koji se zove Paris Swing Box. ...2012. godina bila je odlična za parova i elektro swing zvuk. Objavio je album Princess gde se poigrao sa raznim žanrovima pored samog swinga. Poznati i po tome što ne bežio od saradnje sa drugim muzičarima i zahvaljujući tome dobili smo odlične pesme sa neverovatnim ritmom. On je ostao u ulozi DJ-a i producenta, bend svira svoje, a pevači samo stavljaju šlag na tortu. Takva je i sledeća stvar koju ćemo čuti. Saradnja sa Cleo Panther i pesma Nobody's Fool.
Fool, you may be sure I'll make it through. Don't
Čuli smo i pesmu Baska Brothers sa albuma Princess, koji je inače proglašen za album godine na Austrian Music Awards. Nastupa kao trio ili kao band, što je tek posebna priča, jer sa muzičarima na bini unosi takvu energiju da je to prosto neopisivo. Njegov je DJ pulta, tu su i pevačica, trubači, saksofonista, trombonista, gitarista i bubnjar. Mi smo imali priliku da ga vidimo prošle godine u Beogradu u punom sastavu, ali u solo kao DJ-a nekoliko godina pre toga. Inače, Stellar je sarađivao sa Lanom Del Rey, Brianom Ferijem i Lady Gagom. Objavio je 6 albuma, više od 20 EP-eva i prodao više od 250.000 CD-ova. Njegova muzika se koristi u hiljadama kompilacija širom sveta, serijama, filmovima i reklamnim spotovima. Art of Sampling objavio je 2013. godine i sa tog albuma izdvojila se pesma Josephine. Slušamo je. We'll be right back. Stellar je oženjen svojom najvećom muzom, Liljom Blum, sa kojom je uradio nebrojeno mnogo pesama, a iako Lilja ne nastupa sa njim, njen glas je prepoznatljiv na albumima, kao što su na primjer Princess i to u pesmi Shine, ali i na albumu Coco sa istoimenog albuma iz 2015. godine. Mi smo čuli Cat Groove sa ovog izdanja, iako Lilja nije deo ove pesme, jer mi se čini da je Parov nekako koristi za neke drugačije ritmove. Inače, Stellar je 2015. godine nastupao u Hrvatskoj na Varaždinskom Špancir Festu, gde je promovisao tada novi album Diamond Diaries. Ja sam imala priliku da razgovaram sa njim o njegovoj muzici i spajanju starog swing zvuka sa elektrobitovima. Čujte šta nam je Stellar rekao.
You're a pioneer almost of the electro swing and I'm your biggest fan. How did you decide that you do that kind of music?
That was not a decision, you know, things are coming and going and the good things in life are happening by accident, and same was with this electro swing style. Because I came from a different direction, I started with house and techno, but I was very interested in sampling, and I started to sample these old swing stuff, and most of the people said it's a no-go, so it's such an old thing to combine it with the hype and new modern thing, but for me it was the interesting point of view, so, and the sound, I liked it, so I was going on.
Can you have your favorite song?
Of my own records?
Yeah.
Wow, this is really hard to say. Yeah, mostly you like the newest album, of course, in the Demon Diaries, and there's one song called 6 Feet Underground. This has nothing to do with electro swing, but this, it's a very emotional song.
Bio je to Stellar specijalno za O Radio, a sada slušamo tri pesme sa ovog albuma. Clap Your Hands, Gin Tonic i Diamond Dance.
Clap your hands and you swing out what? Stomp your feet, you swing out what? Do a bump and you swing out what? Rock a little bit, beat it out, make it everybody's happy when you're doing a jump. Clap your hands and you swing out what? Stomp your feet, you swing out what? Do a bump and you swing out what? Rock a little bit, beat it out, make it fit. Everybody's happy when you're doing the job. Clap your hands and you swing out what?
Macedonia, California, ice cream cone, yeah, San Antonio, Oskaloosa, loose, Lord of Loser,
Loser,
Argentina, please be mine. Macedonia, California, ice cream cone, yeah, San Antonio, Oskaloosa, loose, Lord of Loser,
Loser,
Macedonia, please be mine.
Poslednja stvar koju smo čuli je sa albuma Demon Diaries i zove se Demon Dance. Sad se opet vraćamo na album Coco i slušamo Mojo Radio Gang.
Fall to her gate, always. I gotta cavitate. Fall to her gate.
bio je ovo Beat Buddy Swing, a za sam kraj sam ostavila pesmu Grandpa's Groove, koja nekako najbolje opisuje ovu muziku. Stari ritmovi u novom ruhu. Swing along do sljedećeg četvrtka.
Swing.